My best wishes. Goodbye, everyone.
Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wizara ya mambo ya nje Marekani imesema waziri wa mambo ya nje Marekani Anton Blinken anafanya mazungumzo na Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya na balozi wa mambo ya nje wa Kenya Rachel Omamo kujadili ushirikiano kati ya serikali zao kuhusiana na kukomesha janga la COVID na kuwekeza katika afya, kuzungumzia matatizo ya hali ya hewa, kujenga zaidi uchumi wa ulimwengu unaojumuisha wote na kuimarisha demokrasia na kuheshimu haki za binadamu. Blinken pia anazungumzia masuala maalum ya kikanda kama vile kumaliza ghasia nchini Ethiopia, kupambana na ugaidi nchini Somalia na kufufua serikali ya mpito ya kiraia huko Sudan, wizara ya mambo ya nje Marekani imesema. Kenya, mjumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ni mdau muhimu katika masuala yanayohusiana na nchi za kanda ikiwemo Ethiopia, Sudan na Somalia. Ziara hiyo ya Blinken nchini Kenya ni sehemu ya ziara ya mataifa matatu barani Afrika ambayo pia itampeleka hadi Nigeria na Senegal. Safari yake inalenga kuinua hadhi ya Marekani kama mhusika mkuu katika kanda hiyo inaposhindana na China. Waziri mdogo wa mambo ya nje wa Marekani Molly Fee amesema amekutana na waziri mkuu aliyeondolewa madarakani wa Sudan Abdallah Hamdok wakati wa ziara yake mjini Khartoum hapo jana, na walijadili njia za kurejesha demokrasia ya mpito nchini Sudan. Jumanne jioni, mjumbe wa baraza la utawala na kiongozi wa kundi la wasi Malik Ajar alikiambia kituo cha televisheni cha Al Jazeera kwamba Hamdok na wafungwa wengine wataachiliwa ndani ya muda wa siku moja au mbili. Hamdok amekuwa chini ya kizuizi cha nyumbani tangu jeshi lilipochukua mamlaka. Hakuna maelezo mengine yaliyotolewa mara moja juu ya mkutano wa Fee na Hamdok. Fee, katika ziara yake ya siku tatu nchini Sudan, pia alikutana na kiongozi wa jeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, ambaye alimweleza kuwa hatua za kuachilia wafungwa wa kisiasa waliokamatwa wakati wa unyakuzi huo zimeanza, kwa mujibu wa shirika la habari la Sudan SUNA. Kutolewa kwao hakujumuishi wale ambao wanakabiliwa na mashtaka ya uhalifu. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Amnesty International ilisema leo Jumatano kwamba Nigeria inakabiliwa na viwango vya mgogoro wa ubakaji, huku wengi walionusurika wakinyimwa haki na wabakaji wakikwepa kufunguliwa mashtaka licha ya mamlaka kuahidi kupambana na unyanyasaji wa kingono. Shirika la kutetea haki za binadamu lilisema mamia ya matukio ya ubakaji hayaripotiwi kwa sababu ya rushwa, unyanyapaa na kulaumiwa kwa waathiriwa katika nchi hiyo yenye watu wengi zaidi barani Afrika. Amnesty ilisema katika ripoti iliyomnukuu mkurugenzi wake huko Nigeria, Osai Ojiho, kwamba hatua madhubuti hazijachukuliwa kukabiliana na mzozo ubakaji nchini Nigeria kwa uzito unaostahili. Wanawake na wasichana wanaendelea kushindwa na mfumo unaofanya kuwa ni vigumu zaidi walionusurika kupata haki, ilisema ripoti hiyo iliyopewa jina la Safari Yenye Kusumbua, upatikanaji wa haki kwa wanawake na wasichana walionusurika kubakwa. Watafiti waliwahoji manusura 14 wa ubakaji wenye umri wa kati ya miaka 12 na 42, pamoja na wazazi wa manusura 7 ambao ni watoto wadogo. Waziri wa mambo ya nje wa Taliban Amir Khan Muttaqi leo aliandika barua ya wazi kwa bunge la Marekani akionya juu ya kuhama kwa wakimbizi wengi kutoka Afghanistan, vinginevyo Marekani iachie zaidi ya dola bilioni 9 katika benki kuu ya Afghanistan na kusitisha vikwazo vingine vya kifedha dhidi ya nchi hiyo. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Karibu katika Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia usalama katika nchi za Afrika Mashariki na majirani. Katika sehemu ya pili tutakuwa tukiangazia ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken nchini Kenya, akielekea Nigeria, baadaye Senegal. Kwa Undani, mimi ni Kenneth Bwire. Msikilizaji, hali ya wasiwasi katika nchi za Afrika Mashariki imeendelea kuongezeka, hasa katika siku za hivi karibuni. Hali hii inatokana na kuwepo kwa makundi ya kigaidi ama ya wapiganaji katika nchi hizo za Afrika Mashariki na nchi jirani. Hivi karibuni DRC iliripoti mashambulizi yaliyotekelezwa na kundi la waasi la M23, Kiswahili M23. Kabla ya hapo kumekuwepo mashambulizi ya makundi hasa ADF, yani Allied Democratic Forces, Mai Mai na mengineyo. Kumekuwepo na mashambulizi ambayo yameripotiwa vile vile katika nchi mpakani mwa nchi ya Rwanda na DRC. Serikali hizo mbili zimeshutumiana, lakini hakuna taarifa kamili kueleza mhusika alikuwa ni nani. Karibuni hivi serikali ya Uganda imeshuhudia mashambulizi mengi ya mabomu katika sehemu kadhaa, ambalo kilele chake kilikuwa siku ya Jumanne kutokea mabomu katikati mwa jiji la Kampala kupelekea vifo na majeruhi. Awali polisi wa Uganda walidai ni kundi la Allied Democratic Forces lenye makao yake DRC, lakini hii leo kundi la Islamic State limedai kuhusika na shambulizi hilo. Hakuna mtu amekamatwa. Aliyekuwa amekamatwa alipigwa risasi na kuuawa bila kutoa taarifa zaidi kwa polisi. Nchini Kenya, tahadhari imetolewa ya hali ya juu baada ya kutoroka wafungwa watatu ambao walikuwa wamefungwa gerezani kwa mashtaka ya ugaidi, ikiwemo lile ambalo lilitokea katika chuo kikuu cha Garissa na kuua zaidi ya watu 150. Mkuu wa idara ya mahakama amefutwa kazi na amekamatwa kutokana na hilo, huku walinzi karibu 9 wakikamatwa ikiripotiwa kwamba huenda walihusika. Tanzania hivi majuzi ilikuwa inajishughulisha zaidi katika kurejesha hali ya utulivu nchini Msumbiji kutokana na mashambulizi ambayo iliripotiwa sehemu hizo. Jirani wa Afrika Mashariki yupo Somalia, ambaye bado anapambana na makundi ya kigaidi ambayo wamefanya nchi hiyo kuwa ngumu kujiendeleza kimaendeleo na kiutawala. Ni wasiwasi ambayo, msikilizaji, inaendelea kote Afrika Mashariki. Na hii leo nimemwalika na Vende wa Moto, mchambuzi wa masuala sio tu ya siasa bali pia kiusalama katika kanda nzima ya Afrika Mashariki. Na Vende, kwa kutanguliza, mbona matukio haya ya kigaidi yanaonekana sasa kuongezeka katika nchi za Afrika Mashariki?
Imeongezeka na inaendelea kutoa wasiwasi katika eneo lote la maziwa makuu, kama vile ulivyosema hapo, na nafikiri mwendo unaendelea zaidi hata kuwa wa juu sana kuliko hapo awali. Na Uganda kwa wakati huu, nafikiri wasiwasi bado unaendelea, kwa sababu kufikia wakati huu hatuna mtu yeyote anayeshukiwa kama ambaye amekamatwa akiwa hai. Kwa hivyo hii inafanya habari za kuweza kupeleleza hao watu ambao wanafanya ugaidi huu kuweza kujulikana ni wapi wanatoka na ni wakina nani. Ieleweke kwamba serikali kupitia kitengo chake cha polisi hapo Uganda walitangaza kwamba washukiwa ni wale ambao ni magaidi wa ADF wanaopigana kutoka huko Jamhuri ya Kongo. Na vile ulivyosema, hayo sasa yamekatwa kwa sababu kundi lingine limetokea, kwa sababu hatuna ushahidi kwa kweli likitangaza kwamba ndilo hilo liliyotekeleza yaliyotokea hapo mjini mji mkuu wa Kampala hapo jana asubuhi.
Lakini haya matukio yameongezeka sana, kwamba kuna vitisho vya usalama hapa na pale. Hii ina maana kwamba haya makundi ya kigaidi yameweka vitengo vyake, kuna watu wake katika hizi inchi, yani kwa Kiingereza wanasema cells za kigaidi ambao zimeanza kujitokeza katika hizi inchi za Afrika Mashariki.
Ndio hilo naweza kusema ndio kwa haraka, kwa sababu nafikiri wanang'ang'ania kujenga seli karibu kila nchi ya maziwa makuu, hasa Uganda kwa wakati huu. Kenya hatuwezi kusema kwa wakati huu kwamba seli zinaongezeka, kwa sababu wasiwasi ulioko kwa wakati huu ni kwamba magaidi wametoroka kutoka gerezani. Na hapa Uganda yetu inaeleweka, ADF ADF ni wazaliwa wa hapa, walitokea hapa, wakaanzia hapa, walifukuzwa tu wakaenda nchi jirani. Kwa hivyo ni rahisi sana kuweza kufikiri ni sio ugumu wowote kwa ADF kuweza kujenga seli zao hapa Uganda. Ieleweke kwamba mkuu wao, ikiwa ni kweli hao ndio wanafanya mashambulizi kwa wakati huu, mkuu wao wa zamani yupo gerezani hapa Uganda. Bwana anaitwa
Jamil Mkulu.
Bwana Mkulu yuko gerezani hapa Uganda. Na seli hizo hapa awali zilikuwa nyingi sana sehemu la Uganda ya katikati, mpaka wakati walipo fukuzwa. Kwa hivyo hatuwezi kufikiri kwamba ni itakuwa ngumu sana kuweza kujenga seli zao mpya. Na wanaunganishwa, magaidi wanapendelea sana kuunganishwa na wenzao, na magaidi wenzao wenye wanashughulikia haya ugaidi kutoka sehemu zingine zile. Kwa hivyo sio ngumu sana kusema wanaweza kushindwa kujenga seli za haraka nchini. Lazima ieleweke pia, baada ya uchaguzi hapa Uganda mwaka uliopita, hasira za vijana zilipanda sana. Hatujui kwa sababu gani, lakini sababu ya kwanza tukiongea nao ni kwamba wenzao wengi waliuliwa, wenzao wengi bado wanapotea, hawajulikana ni wapi walipo, na wenzao wengine wako gorogoroni sehemu nyingi Uganda. Hilo linafanya vijana kuweza kushurutishwa kukubali kuingizwa kwenye seli za hawa vijana na wenzao wa magaidi wa magundi hayo.
Na ukitazama katika, kwa mfano, nchi jirani ya Kenya, hivi majuzi kulikamatwa mtu ambaye anadaniwa kwamba ni mshukiwa wa kundi la Al-Shabaab, aliyekuwa anajaribu kumhonga polisi ili ampe taarifa kuhusu mahala kuliko mikusanyiko ya watu. Hawa watu wanapotekeleza mashambulizi wanajua hatima yao ni kifo, kama wamenusurika zaidi ni kukamatwa. Akihutubia taifa kupitia mtandao wa Twitter hiyo jana, Rais Museveni alisema ni ile kupewa mafunzo potofu, yani radicalization. Mbona wale wanatoa mafunzo wanafanikiwa kiurahisi sana, niseme, kuwapata hawa vijana ambao unasema labda wana hasira?
Wananchi na rais wa Uganda lazima waelewe kwamba makundi haya yanaitwa makundi ya magaidi. Kwa hivyo yeye rais akisema mafunzo potofu, wale ambao wanatarajia kulindwa na serikali na rais mwenyewe wanaendelea kupata wasiwasi. Hakuna mtu yeyote kwenye magundi hayo ambaye amesema mafunzo yao ni mafunzo ya ukarimu. Hii ni mafunzo potofu mafunzo ya kuua kwa jumla. Kwa hivyo hatuwezi kusema vijana wameenda kufanya mafunzo ya kupigana vita vya kawaida. Raisi labda aelewe kwamba hata yale maneno ambayo tunayaongea yanaweza pia kuzoa kero zaidi kwa vijana. Ieleweke ndugu wangu na wasikizaji kwamba vijana wengi hawana kazi. Vijana wengi mafunzo na kupelelezwa kwa kwenda kufanya mambo haya yote ni kwa ajili ya kukosa kazi. Na wengi wao wamesoma sana. Kila mwaka Uganda inatoa zaidi. Nafikiri sio Uganda peke yake. Nchi kila nchi hapa Afrika Mashariki na sehemu yote ya maziwa makuu inatoa zaidi ya watu kutoka vyuo vikuu zaidi ya 10,000 kila nchi kila mwaka. Na hao vijana wanakuwa hatari wakiwa hawana cha kufanya. Na wakichukuliwa sehemu yoyote, wakiambiwa kwamba sehemu hii inaweza zalisha mafanikio. Vijana hata nyumbani kwetu huwa wanaongozwa kwa mambo isiyoeleweka na vijana wenzao mitaani bila kufikiri ni nini itatokea ikiwa wataambiwa hiki ni kizuri. Unaona wengi wao sasa wanapiga kamari, wanashinda kwenye vio vya kupiga kamari kutoka asubuhi mpaka jioni, na unashindwa kuelewa pesa wanazitoa wapi. Sehemu kama hizo ni rahisi sana, ndugu msikizaji, kuweza kushurutisha vijana hawa kuweza kufanya mambo ya mengine yale yanayoweza kuwa yanayoonekana kwamba inaweza kuonekana kama ajira kwao. Kwa hivyo rahisi ajue kwamba hata maneno ni inaweza kuwa vita.
Asante sana na Vendo wa Moto kwa uchambuzi wako.
Nimeshukuru kaka na nakutakia mema na wasikilizaji wote.
Ni na Vendo wa Moto, mchambuzi wa masuala ya siasa na usalama katika kanda ya maziwa makuu. Nakamilisha kwa undani sehemu ya kwanza kutoka Sauti ya America VOA. Naitwa Kenneth Bwire. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani kutoka Sauti ya America VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Naungana sasa na wenzetu wa Mombasa, Josephat Kioko akishirikiana na Salma Mohamed, wakiangazia ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken nchini Kenya. Baadaye ameelekea Nigeria, kisha safari yake ataikamilishia huko Senegal.
Shukrani sana wenzetu Kenneth Bwire na wenzako katika kwa undani. Kweli ni mgogoro mkubwa ambao unashuhudiwa katika mataifa ya Afrika Mashariki na Kati, migogoro ya Sudan, migogoro ya Ethiopia na shambulio la kigaidi Uganda. Ni mambo yote haya ambayo Marekani inawazia sana na kukutana na viongozi wa nchi mbalimbali kama vile Kenya ili kujaribu kuondoa hii migogoro ambayo pia inaleta maafa na watu kufariki na kuumizwa. Ndio maana katika kwa undani tunajadili haya yote na ziara yake waziri wa mambo ya nchi wa Marekani Anthony Blinken. Inasemekana huenda ikaleta matumaini makubwa kwa migogoro hii ya mataifa mbalimbali. Yuko hapa katika ziara ya nchi kadhaa za Afrika, nchi tatu.
Naam, ni waziri Blinken akiwa hapa nchini Kenya ameweza kufanya kikao na waandishi wa habari kuzungumzia kuhusu ziara yake katika bara la Afrika, akiwa anatizamia kwenda katika nchi kama vile Nigeria atakapotoka hapa nchini Kenya na vile vile kwenda katika nchi ya Senegal. Waziri Blinken akitaja kwamba mambo ambayo inaendelea ya bara la Afrika hivi sasa, kumekuwa na mitingishiko ya kisiasa kufanya nchi katika bara hili la Afrika kuwa katika hali ya kukosa amani. Amezungumzia kuhusu mzozo ambayo inaendelea katika nchi za Sudan na Ethiopia zinaongeza hatari katika bara hili la Afrika, akitaja kuwa nchi ambazo ni jirani kushikana katika kuhakikisha kwamba ustawi unapatikana. Amefurahia juhudi ambazo zimechukuliwa na rais wa nchi ya Kenya Uhuru Kenyatta, ziara yake wiki moja iliyopita katika nchi ya Ethiopia.
Waziri Antony Blinken alipozuru Kenya amekuwa na kikao mapema Jumatano alipokutana na mashirika mbalimbali ya kutetea haki za kibinadamu, na hapo akazungumza nao kuhusu umuhimu wa demokrasia katika nchi tofauti, akisema hata Marekani inajitahidi kuhusu masuala ya demokrasia. Na katika kikao kile ameelezea umuhimu wa kulinda maslahi ya raia na kutetea yale yanayostahili zaidi. Ziara yake ni pamoja na eneo ambalo magaidi walishambulia mjini Nairobi na kuua watu mwaka 1998, ikiwa ni eneo la kumbukumbu, ubalozi wa Marekani ulishambuliwa wakati huo. Na pia ziara yake ni katika msitu wa Karura ulio nchini Kenya, msitu ambao ni moja ya maeneo ambayo Marekani inasaidia Kenya kulinda mazingira. Katika kuzungumzia migogoro ambayo inatatuliwa kupitia mazungumzo, ametaja kwamba Kenya ni mshirika muhimu wa Marekani katika masuala ya kusuluhisha migogoro ya mataifa ya Afrika, na mgogoro unaokumba Ethiopia kwa sasa na ule uliokumba Sudan tangu mwezi jana baada ya serikali kupinduliwa na wale wanajeshi walio katika mamlaka hayo kusema wanastahili kuwapa raia nafasi ya kuzidi kutawala. Wakati wa mazungumzo yake leo alipokutana na waziri wa mashauri wa kigeni wa Kenya Bi Rachel Omamo, Bwana Blinken amesema Rais Joe Biden pia anatambua umuhimu wa Kenya, kwa sababu alipokutana Rais Uhuru Kenyatta mwezi uliopita huko Marekani walitaja kwamba Kenya ni mshirika mkubwa, na ndio maana katika mazungumzo ya leo amezungumzia namna Marekani imejitahidi kusaidia nchi za Afrika kukabili ugaidi. Amesema Marekani imejitolea kuangamiza mitandao ya magaidi kama vile Al-Shababu. Hotuba yake ya kwanza alipokuwa katika kikao na waandishi wa habari imelenga hapo hapo masuala ya usalama na zaidi kukabili ugaidi.
The attack yesterday in Kampala was a painful reminder of how vital it is that we continue to work together to improve security throughout East Africa. The United States
also... Shambulio la kigaidi jana katika mji wa Kampala ni ukumbusho ulio na machungu sana. Inaonyesha jinsi tunavyoendeleza ushirika huu katika kulinda usalama eneo hili la Afrika Mashariki. Serikali ya Marekani inachukua fursa hii kutuma rambirambi kwa watu waliojeruhiwa na familia za wale waliouawa. Tunaipongeza Kenya kwa kuwa mshirika wa kweli katika masuala ya usalama eneo zima. Tukienda Somalia, serikali ya Marekani imejitahidi sana kuisaidia Kenya pamoja na AMISOM kuwashinda magaidi wa Al-Shabaab na mitandao mingine ya magaidi. Ni vyema kwamba viongozi wa Somalia watachukua jukumu kuijenga nchi yao na kuisaidia kurejesha usalama katika eneo hili. Kwa sasa tuna wasiwasi na Ethiopia. Nchi hii inakaribia kuporomoka kiusalama na hili litaathiri pia nchi jirani. Tunasema asante sana kwa Rais Kenyatta kwa kujitolea kutembelea Ethiopia na kuanza mazungumzo kupitia Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa. Mchango wa Olusegun Obasanjo wa Nigeria pia ni mkubwa katika kutatua hii migogoro. Raia wengi wa Ethiopia wanapitia hali mbaya kwa wakati huu.
Humanitarian access for the millions in northern Ethiopia.
Mzozo ambao unaendelea nchini Ethiopia ni vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya nchi ya Ethiopia na Eritrea ya sasa, iliyopiganiwa kati ya serikali za kikomunisti za kijeshi za Ethiopia na waasi wa Eritrea wanaoipinga serikali tangu miaka ya 1974 hadi Juni mwaka 1991. Masuala mbalimbali kama vile njaa mnamo mwaka 1983 hadi mwaka 1985 na kudorora kwa uchumi na athari zingine za sera ziliharibu nchi ya Ethiopia na kuongeza ungwaji mkono maarufu kwa waasi.
Na ndio maana kwa mgogoro huo wa miaka mingi, sasa mgogoro wa sasa, wale wenyeji wa jimbo la Tigray wanahisi kunyanyaswa na serikali, wanasema viongozi wao na watu wao wamekuwa kikamatwa na kuzuiwa. Ndio maana waziri wa mambo ya nchi wa Marekani Blinken amesema waliokamatwa wengi wazungumze, waachiwe huru na warejeshe amani katika nchi yao. Na wakati wa hayo yakiarifiwa, waasi wa jimbo hilo la Tigray wanajaribu pia kuondoka eneo lao kuelekea katika mji mkuu wa Addis Ababa, ikisemekana wanajaribu kuuteka, lakini serikali yake waziri mkuu Abiy Ahmed ameapa kuangamiza na kuhakikisha kwamba hilo halitatendeka. Ndio maana mgogoro unaendelea kati ya waasi wa Tigray na serikali hiyo ya Addis Ababa. Kuhusu mgogoro huu wa Sudan unaoendelea kwa sasa, serikali ya kiraia iliyokuwa mamlakani huko Sudan nayo ilisemekana kutekwa na kundi la wanajeshi wanaosemekana kuwa ni waasi sasa, na wao wakakatalia mamlakani. Nao raia walianza kuandamana wakipinga mapinduzi yao ya kuondoa serikali iliyochaguliwa na raia. Pale Jenerali Abdel Fattah Burhan aliposema kwamba anachukua uongozi kama mwenyekiti wa baraza la sasa la serikali ya mpito ya Sudan. Lakini Marekani imeuliza wasuluhishi hayo na kurejesha utawala kwa raia. Na kufikia sasa Marekani imetumia dola milioni 700 ili kusaidia katika harakati za kurejesha utawala wa raia. Na hivi ndivyo waziri Antony Blinken amezungumza katika mji wa Nairobi.
We support the Sudanese people and we back their call to restore Sudan's democratic transition. Here again we appreciate Kenya.
Tunaunga mkono watu wa Sudan kwa kukataa mapinduzi katika nchi yao. Raia wa Sudan wamesema waziwazi kuwa wanataka uongozi wa kidemokrasia, na sisi tunakubaliana nao kwamba utawala wa kiraia ni lazima urejeshwe. Tunawauliza viongozi wa kijeshi huko Sudan kuwaachia huru watu wote waliokamatwa na kuzuiliwa wakati wa mgogoro huu. Kurejesha uongozi wa kidemokrasia ndio njia ya pekee ya kuhakikisha haki na amani.
Which is instrumental for promoting peace and sustainable development.
Karo Jendeka ni mtaalamu pia wa masuala ya kuhusu mizozo, na hapa anatupa mtazamo wake kuhusu anachofikiria juu ya ziara hii ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken, ambaye anajaribu kusuluhisha migogoro ya Afrika hasa katika nchi za Ethiopia na Sudan. Karibu sana, utueleze mtazamo wako, unafikiria nini kuhusu migogoro hii na vile Marekani inajaribu kusaidiana na Kenya?
Wacha nirudi nyuma kidogo. Kenya imeweza kuingilia ile mzozo hapa Somalia, ile wakati ambao kumekuwa na Al-Shabaab mara mingi. Vile tuliingia huko, hiyo mzozo imeenda ikaingilia internal affairs za Somalia. Wakati huu ambao tumeenda Ethiopia na South Sudan, ni vizuri kukuwe na mfumo ambao unaweza kufikiza pande zote mbili their political interest, kwa sababu mara mingi tukienda huko tunakuwa tuna support, tunaangalia pande moja na inawacha bado mzozo unaendelea. Kama Somalia, ile kitu ambayo imefanyika ni kuwa tumeenda huko, hata imebidi tumeathiri ile independence or sovereignty ile ya Somalia, kwa sababu tumeingilia mambo yao ya ndani. Sudan na Ethiopia, tukiingilia jambo kama hilo, tuingie huko kama a neutral party. Na hii ingine ya South Sudan, ingekuwa vizuri tuingilie, tusikize pande zote ni nini haswa imefanya mzozo umekuwa ukiendelea kwa muda mrefu, kwa sababu pande zote ziko na supporters wa nchi, ziko na watu wa kabila mbalimbali, na tukiweza kuleta hao wakubwa wa pande zote pamoja inaweza kuwa vizuri zaidi kuliko kuingilia kama tuko na matakwa yetu kama nchi ya Kenya.
Marekani inasema ina uwezo wa kusaidia nchi zenye mgogoro hata kifedha. Unashauri wafanye nini serikali ya Marekani?
Wanafaa pia wahusishe wataalam ambao wanaweza kuingilia hizo nchi na kuleta uhusiano kati ya wale watu ambao wasikizani. Marekani imejulikana mara kwa mara, walikuwa Somalia, Marekani waliingilia mzozo wa Somalia, na sasa kama sisi kama nchi kama Kenya tumeachwa hapo Somalia, tumekuwa na huu mzozo wa Kenya na Somalia na hii maritime dispute, na pia sisi hatukuweza kuishughulikia vizuri. Na hawa ni ndugu zetu, na tuko na wa Somalia ambao wanaishi Kenya. Tukiingilia mzozo kama wa Ethiopia, tunaingia namna gani? Wanatuangalia namna gani? Because ukiingia kwa mzozo na inaonekana kuwa wewe already uko umesimama pande moja, au wengine hawatasikia vizuri. Hata kama unaingia na fedha, lazima ukutumie wale watu ambao wanaitwa hao the experts, wale watu ambao wanaweza wamejua historia ya hizi nchi, wale watu ambao wanaweza kuangalia ni jambo gani, ni nini, ni rasilimali, ni historia ipi ambayo iko katika hiyo mzozo. Na je, kama Marekani inaleta resources zake, wanafaa ikue kinagaubaga ni nini haswa inawafanya wawe na interest katika hizi nchi.
Ni Caroline Jendeka huyo, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kutatua migogoro katika sehemu mbali mbali na hata mambo ya utawala, akizungumza nasi hapa katika Kwa Undani. Nasi hatuna muda mrefu kukamilisha sehemu hii ya Kwa Undani. Mimi ni Josephat Kioko.
Nami ni Salma Mohamed, tuwarudishe kwa wenzetu Washington.
Makala haya ya Kwa Undani kutoka Mombasa nakamilisha Kwa Undani kwa leo, hadi kesho panapo majaliwa. Makala yameongozwa na Aida Isa, mimi naitwa Kenneth Bwire. Uwe na usiku mwema.